Last general conference
ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื้อเชิญผู้ฟังให้ทำตามคำแนะนำของบริกัมยังที่จะอยู่ในเรือเดินสมุทรไซอันซึ่งคือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและจับให้แน่นทั้งสองมือนับแต่นั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้ามีความสุขที่ทราบว่าสมาชิกครอบครัวข้าพเจ้าบางคนและคนอื่นๆได้ฟังและถามข้าพเจ้าว่ามีอะไรในเรือเดินสมุทรที่เราสามารถยึดจับให้แน่นได้อีกไหมข้าพเจ้าเตือนพวกเขาถึงสิ่งที่ประธานยังกล่าวเราอยู่บนเรือเดินสมุทรไซอันพระผู้เป็นเจ้าทรงกุมหางเสือและจะประทับที่นั่นพระองค์ทรงสั่งการทรงนำทางและทรงกำกับดูแลผู้คนจะเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าไม่ทิ้งพันธสัญญาทั้งไม่ทิ้งพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาพระองค์ทรงนำทางเราอย่างราบรื่นเห็นได้ชัดว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงจัดเตรียมความจริงนิรันดร์อันชัดเจนและเรียบง่ายไว้บนเรือสมุทรไซอันซึ่งจะช่วยให้เราอยู่ในเส้นทางของชีวิตมันไตความจริงดังกล่าวจะนำมาพูดเพียง 2-3 เรื่องดังนี้ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ได้รับการนำโดยศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ตลอดมาแม้พวกท่านจะเป็นมันไตและมีความบกพร่องของมนุษย์แต่ผู้ช่วยและผู้รับใช้พระเจ้าได้รับการดลใจให้ช่วยเราหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เป็นภัยต่อชีวิตทางวิญญาณและช่วยเราให้ผ่านความเป็นมันไตไปสู่จุดหมายสูงสุดแห่งสุดท้ายบนสวรรค์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงเกือบ40ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าอยู่ใกล้ชีวิตท่านเหล่านั้นข้าพเจ้าเป็นพยานส่วนตัวเมื่อศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกเจ้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านอื่นๆและผู้นำองค์การช่วยได้รับการดลใจและการเปิดเผยที่ลึกซึ้งและปฏิบัติแม้พวกท่านจะไม่ดีพร้อมบางครั้งมีความผิดพลาดแต่พวกท่านเต็มใจที่จะเดินทางและดำเนินชีวิตในคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าแต่ชายและหญิงเหล่านี้ได้อุทิศตนอย่างสมบูรณ์ที่จะนำงานของพระเจ้าไปข้างหน้าดังที่พระองค์ทรงกำกับดูแลขอให้เชื่อเถอะว่าพระผู้เป็นเจ้ากำกับดูแลศาสนาจักรของพระองค์ผ่านศาสดาพยากรณ์อัครสาวกที่มีชีวิตนี่เป็นวิธีที่พระองค์ทรงทำงานของพระองค์เสมอพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าใครรับคนที่เราใช้ไปคนนั้นก็รับเราด้วยเราไม่สามารถแยกพระคริสต์ออกจากผู้รับใช้ของพระองค์ได้หากไม่มีอัครสาวกกลุ่มแรกเราก็จะไม่มีเรื่องราวประจักษ์พยานถึงคำสอนและการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์การทนทุกข์ในสวนเกสมนีและการสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระองค์หากไม่มีประจักษ์พยานของท่านเหล่านั้นเราก็จะไม่มีอัครสาวกเป็นพยานถึงอุโมงค์ที่ว่างเปล่าและการฟื้นคืนพระชนพระองค์ทรงบัญชาอัครสาวกกลุ่มแรกเหล่านั้นว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบุตรของพระบิดาและของพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้หน้าที่สำคัญที่ดำเนินต่อไปใหม่ในสมัยของเราเมื่อพระเจ้าทรงเรียกโจเซฟสมิธให้ฟื้นฟูศาสนาจักรพร้อมกับอัครสาวกที่รับแต่งตั้งให้ประกาศพระกิตติคุณของพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งเป็นความท้าทายสำหรับโลกที่จะยอมรับศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ถึงการชดใช้และคำสอนของพระเยซูคริสต์และเพื่อรับความสมบูรณ์แห่งพรของธนปุโรหิตซึ่งมาจากการทำตามผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมีคนมากมายที่คิดว่าผู้นำและศาสนจักรควรดีพร้อมหรือเกือบดีพร้อมพวกเขาลืมไปว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอที่จะทำให้งานของพระองค์สำเร็จได้โดยผ่านมนุษย์ผู้นำของเรามีเจตนาที่ดีที่สุดแต่บางครั้งเราก็ทำผิดพลาดสภาพการเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับความสัมพันธ์ในศาสนาจักรเท่านั้นเพราะสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมิตรสหายเพื่อนบ้านตลอดจนผู้ร่วมงานและระหว่างคู่ครองกับคนในครอบครัว การมองหาความอ่อนแอแบบมนุษย์ในตัวผู้อื่นเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายอย่างไรก็ตามเราทำผิดโดยการสังเกตเห็นแค่ธรรมชาติของมนุษย์และไม่เห็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ทำงานผ่านผู้ที่พระองค์ทรงเรียกการมุ่งเน้นวิธีที่พระเจ้าทรงดลใจผู้นำที่ได้รับการเลือกของพระองค์วิธีที่พระองค์ทรงกระตุ้นให้วิสุทธิชนทำสิ่งที่น่าทึ่งและไม่ธรรมดาแม้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเขาคือวิธีหนึ่งที่เรายึดพระกิตติคุณของพระคริสต์ไว้แน่นและอยู่บนเรือเดินสมุทรไซอันอย่างปลอดภัยความจริงเรื่องที่สองคือหลักคำสอนของแผนแห่งความรอดโดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพระคัมภีร์มอร์มอนหลักคำสอนและพันธสัญญาและคำสอนเพิ่มเติมแก่ศาสนาจักรสิ่งเหล่านี้รวมถึงแผนแห่งความรอดซึ่งเป็นแผนที่ที่บอกว่าเรามาจากไหนจุดประสงค์ของเราที่อยู่ที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้และเราจะไปไหนเมื่อเราตายแผนดังกล่าวยังให้ทัศนคตินิรันดร์ที่พิเศษสุดแก่เราว่าเราเป็นบุตรธิดาทางวิญญาณของพระเจ้าด้วยความเข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์เป็นใครและความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์และพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เราจะยอมรับพระบัญญัติของพระองค์และทำตามพันธสัญญากับพระองค์ซึ่งจะนำเรากลับไปสู่ที่ประทับนิรันดร์ของพระองค์ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอุ้มทารกแรกเกิดข้าพเจ้ารู้สึกพิศวงว่าเด็กน้อยเอ๋ยเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นอะไรผ่านการชดใช้ของพระคริสต์เราถามคำถามชวนคิดแบบเดียวกันนี้เมื่อคนที่เรารักบางคนตายจากไปพวกเขาไปไหนพวกเขากำลังเห็นอะไรและประสบอะไรชีวิตดำเนินต่อไปไหมสภาวะของความสัมพันธ์ที่เราทนุถนอมที่สุดจะเป็นอย่างไรในโลกแห่งวิญญาณของคนตายในโลกนั้นครอบครัวเรามีหลานสาวสองคนซาร่าและเอมิลี่และนาธานหลานชายทุกครั้งที่หลานเราล่วงรับไปครอบครัวเรายึดความเจริญแห่งพระกิตติคุณไว้แน่นทั้งสองมือคำถามของเราได้รับการตอบด้วยการปลอบโยนและความเชื่อมั่นผ่านการชดใช้ของพระผู้ให้ช่วยให้รอดแม้เราจะคิดถึงหลานของเราแต่เรารู้ว่าพวกเขายังอยู่และเรารู้ว่าเราจะพบพวกเขาอีกครั้งเราสำนึกคุณต่อความเข้าใจทางวิญญาณนี้ในช่วงเวลาที่เกิดความปั่นป่วนของชีวิตส่วนตัวและครอบครัวความจริงสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในศาสนาคือพระบิดาบนสวรรค์ทรงสร้างอาดัมและเอวาด้วยจุดประสงค์อันสูงส่งเป็นหน้าที่ของพวกเขาและหน้าที่ของลูกหลานของพวกเขาที่จะสร้างร่างมันไตสำหรับบุตรธิดาทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับประสบการณ์ในความเป็นมันไตโดยกระบวนการนี้พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งบุตรธิดาทางวิญญาณของพระองค์มายังแผ่นดินโลกเพื่อเรียนรู้และเติบโตผ่านประสบการณ์ชีวิตบนแผ่นดินโลกเพราะพระองค์ทรงรักบุตรธิดาของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์และอัครสาวกมาสอนพวกเขาเหล่านั้นเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเราตลอดหลายศตวรรษศาสนาพยากรณ์มีสัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของพวกท่านเมื่อได้เตือนผู้คนถึงอันตรายที่จะมาถึงและที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาอัครสาวกของพระเจ้ามีหน้าที่ต้องเฝ้าดูเตือนและเอื้อมออกไปช่วยผู้ที่แสวงหาคำตอบให้คำถามของชีวิต20ปีมาแล้วฝ่ายประธานสูงสุดและโคลัมน์อัครสาวก12ได้จัดพิมพ์ครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกในบทความที่รับการดลใจนั้นเราสรุปได้ดังนี้เราขอเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนพันธสัญญาแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศผู้ที่ทำร้ายคู่ครองหรือบุตรธิดาหรือผู้ที่ล้มเหลวต่อความสำฤทธิ์ผลทางความรับผิดชอบในครอบครัววันหนึ่งเขาจะยืนชี้แจงต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้านอกจากนี้เราเตือนว่าการแตกสลายของครอบครัวจะนำภัยพิบัติมาสู่ตัวบุคคลประชาคมและประชาชาติดังที่ศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณและปัจจุบันพยากรณ์ไว้ในฐานะอัครสาวกเรายืนยันว่าคำเตือนเหล่านี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนี้โปรดจำว่าพระบัญญัติและพันธสัญญาคือความจริงและหลักคำสอนอันประเมินค่ามิได้ ที่พบในเรือสมุทรไซอันซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงกุมหางเสือหลักคำสอนสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เรายึดมั่นได้คือการรักษาวันซาบาโตสิ่งนี้ช่วยให้เราสะอาดจากโรคให้เราพักผ่อนทางร่างกายและให้เราแต่ละคนได้รับความสดชื่นทางวิญญาณของการนมัสการพระบิดาและพระบุตรทุกวันอาทิตย์เมื่อเราปิติยินดีในวันซาบาโตนั่นเป็นเครื่องหมายถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามที่เราจะทำให้วันซาบาโตเป็นวันปิติยินดีเราขอให้ผู้นำท้องที่และสมาชิกสาจักพึงระลึกถึงการประชุมศีลระลึกเป็นของพระเจ้าการประชุมนี้ควรมีรากฐานและตั้งอยู่บนคำสอนของพระองค์การนำเสนอของศาสนพิธีศีลระลึกคือเมื่อเราต่อพันธสัญญาและยืนยันความรักที่เรามีต่อพระผู้ช่วยให้รอดอีกครั้งและระลึกถึงการพลีพระชนและการชดใช้ของพระองค์วิญญาณแห่งการนมัสการเดียวกันนี้ควรอยู่ในการประชุมอดอาหารและการแสดงประจักษ์พยานของเราทุกเดือนการประชุมศีลระลึกนี้มีไว้เพื่อให้สมาชิกกล่าวสั้นๆแสดงความขอบพระทัยความรักความซาบซึ้งใจต่อพระบิดาพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณที่รับการฟื้นฟูเพื่อกล่าวคำพยานส่วนตัวถึงเรื่องเหล่านี้การประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์พยานคือเวลาที่แบ่งปันความนึกคิดที่รับการโดนใจและแสดงประจักษ์พยานอย่างเป็นทางการพอสังเขปไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวคำปราศัยเด็กเล็กๆควรฝึกฝนการแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาในชั้นเรียนประถมวัยและกับพ่อแม่ในการสังสรรค์ครอบครัวจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าความหมายของความสำคัญของประจักษ์พยานคืออะไรการเน้นเมื่อไม่นานมานี้เรื่องการทำให้วันซาบาโตเป็นวันปิติยินดีเป็นผลโดยตรงอันเนื่องจากการโดนใจจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านผู้นำศาสนาจักรสมาชิกสภาวอร์ดควรช่วยฝ่ายประธานฝ่ายอธิการเป็นเวลาหลายสัปดาห์ล่วงหน้าโดยการทบทวนชื่อเพลงและหัวข้อที่ได้รับคำแนะนำให้ใช้สำหรับการประชุมศีลลึกแต่ละครั้งเราทุกคนได้รับพรเมื่อวันซาบาโตเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าที่บ้านและที่โบสถ์เมื่อลูกๆของเราได้รับการสอนในวิธีของพระเจ้าพวกเขาเรียนรู้ที่จะสัมผัสและตอบสนองพระวิญญาณของพระองค์เราทุกคนจะปรารถนาเข้าร่วมรับส่วนศีลลึกทุกวันอาทิตย์เมื่อพวกเขาสัมผัสถึงพระวิญญาณของพระเจ้าและทุกคนไม่ว่าคนหนุ่มสาวหรือสูงวัยผู้ที่แบกรับภาระหนักรู้สึกถึงการยกระดับทางวิญญาณและการปลอบโยนซึ่งมาจากวันซาบาโตด้วยความภักดีถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ขอพระทัยที่พระคริสต์ทรงอยู่ใกล้เสมอทรงเฝ้ารอและเต็มพระทัยจะช่วยเราเมื่อเราสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือและยินดีกับใจและมหาพระองค์บัดนี้ขณะที่เราไตร่ตรองความจริงเพียง 2-3 เรื่องนี้ที่มีอยู่บนเรือเดินสมุทรไซอันขอให้เราอยู่บนเรือและจำไว้ว่าตามคำนิยามเรือเป็นยานพาหนะและเป็นจุดประสงค์ของยานพาหนะคือเพื่อพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางจุดมุ่งหมายปลายทางของเรือเราคือพรอันบริบูรณ์ของพระกิตติคุณอาณาจักรแห่งสวรรค์รัศมีภาพซีเลสเชียลและที่ประทับของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้เป็นเจ้าแผนของพระผู้ช่วยเป็นให้รอดและพระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาไว้แล้วพระองค์ทรงกุมหางเสือเรือลำใหญ่และทรงพลังของพระองค์ได้ล่องไปข้างหน้าสู่ความรอดและความสูงส่งจงจำไว้ว่าเราไม่สามารถกระโดดออกจากเรือและพยายามว่ายไปที่นั่นด้วยตนเองความสูงส่งเป็นเป้าหมายของการเดินทางในความเป็นมันไตนี้และไม่มีใครไปถึงที่นั่นโดยไม่มีเครื่องมือในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์การชดใช้ของพระองค์ศาสนพิธีและหลักคำสอนและหลักธรรมนำทางที่พบได้ในศาสนาจักรนี่คือศาสนาจักรที่เราเรียนรู้เรื่องงานของพระผู้เป็นเจ้าและยอมรับพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่ช่วยชีวิตเราภายในศาสนาจักรนี้เราให้คำมั่นสัญญาและทำพันธสัญญาแห่งครอบครัวนิรันดร์ซึ่งกลายเป็นหนังสือเดินทางของเราไปสู่ความสูงส่งนี่คือศาสนาจักรที่รับพลังอำนาจโดยพระโพโรหิตในการขับเคลื่อนเราผ่านน่านน้ำที่ไม่แน่นอนของความเป็นมันไตขอให้เราสำนึกคุณสำหรับเรือเดินสมุทรไซอันที่สวยงามของเรานี้ ซึ่งหากไม่มีเรือลำนี้เราจะลอยไปเดียวดายและไร้พลังลอยไปตามคลื่นโดยไม่มีหางเสือเรือหรือไม้พายและหมุนวนไปตามกระแสน้ำเชี่ยวแห่งลมและคลื่นจงยึดไว้ให้แน่นและแล่นต่อไปภายในเรืออันเรืองโรจน์นี้สัจจะของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนิรันดร์นี่คือประจักษ์พยานและคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าสำหรับเราทุกคนในพระนามของพระองค์ผู้ที่เราขานนามเรือเดินสมุทรไซอันแม้พระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราพระเยซูคริสต์เอเมน